qalampirdan gapiramiz. Termizdan Qoraxoniylar va Saljuqiylar davriga oid kulolchilik buyumlari oltin dinori topildi. Topilma muzeyga topshirildi. Bu haqda Turizm va madaniy meros vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Termiz tumani Do'stlik mahallasida yashovchi Ulkan Eraliyev bog'ni sug'orish chog'ida yerdan sariq metal parchasini topib, Termiz arxeologiya muzeyiga murojaat qilgan. Muzey va viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimlaridan iborat guruh topilma aniqlangan joyga borib, qazilma maydonida dastlabki ish jarayonini olib borgan. Bog'dan nafaqat dinor, balki Qoraxoniylar va Saljuqiylar davriga oid kulolchilik buyumlari parchalari topilgan. Ulkan Eraliyev qimmatbaho topilmani belgilangan tartibda Termiz arxeologiya muzeyiga topshirgan. Shundan so'ng unga amaldagi qoidalarda belgilangan haq to'lab berilgani aytilmoqda. Muzey direktori boshchiligidagi muzey mutaxassislari va numizmatlari tomonidan qimmatbaho topilma dastlabki ekspertizadan o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.